Pod utjecajem grčke misli epikurejaca, stoika i gnostika, Grci nisu prihvaćali Pavlov koncept smrti i uskrsnuća. Oni nisu jednostavno mogli prihvatiti i nisu mogli vjerovati istinu o uskrsnuću tijela. Kao i govor o križu, tako i govor o uskrsnuću za Grke bila je ludost. Kako to vidimo u tekstu prve poslanice Korinčanima, 15. poglavlje koje već evo jedno vrijeme ovako zajedno proučavamo, ta sumnja, ta nevjera, ta tvrdnja bila je prisutna i u samoj crkvi. Prva Korinčanima 15.12 čitamo ovako. Ali ako se propovjeda da je Krist uskrsnuo od mrtvih, s kojim pravom neki među vama tvrde da nema uskrsnuća? Tvrdnju da nema uskrsnuća Pavao ispravlja na način, kao što vidimo na slajdu, da navodi činjenice Kristovog uskrsnuća. Za Pavla najveći dokaz Kristovog uskrsnuća i našega uskrsnuća je propovjedanje, prihvaćenje i slijeđenje svetopisanskog ili kanonskog evanđelja. Za apostola Pavla najveći argument, najveći dokaz da je Isus uskrsnuo, da ćemo mi uskrsnuti, jesu promijenjeni i posvećeni životi. Već više od 2000 godina evanđelje se propovjeda, neki ljudi uzvjeruju, pokrste se i slijede cijeli svoj život Isusa Krista. Dakle, nakon listanja tih dokaza, tih činjenica Isusovoga uskrsnuća, samim time je našega uskrsnuća, Pavao demantira nevjerne i motivira vjerne konkretnim odgovaranjem na pitanje kada, odnosno kojim redoslijedom će tijela mrtvih uskrsnuti. Vjerujem da se sjećamo ovog sljedećeg slajda na kojem vidimo da će se prvo uskrsnuće tijela vjernih prvi puta dogoditi u vrijeme uzeća crkve. U vrijeme uzeća crkve uskrsnuće tijela svih vjernih koji su živjeli u vremenskom periodu između Pentekosta i samoga ovoga uzeća crkve. Nakon 7 godina velikih nevolja koje će završiti velikim Armagedinom, kada će sve vojske cijeloga svijeta napasti jednu malu zemlju od 4 milijuna ljudi. Prilikom drugog Kristovog dolaska uskrsnuće tijela vjernih iz velikih nevolja koji su se obratili kroz period tih 7 godina i uskrsnuće tijela svih vjernih kroz Stari Zavjet. Nakon drugog Kristovog dolaska i tog masovnog uskrsnuća tijela nastupa milenijum ili tisućugodišnje kraljevstvo. Na kraju tisućugodišnje kraljevstva još jedanput će se čovjek pobuniti protiv Boga. I ta posljedna ljudska pobuna protiv Boga bit će ugašena, bit će pobjeđena. Nakon tih događaja dogodit će se, vidite, na kraju uskrsnuća svih nevjernih ljudi, dakle uskrsnuće tijela svih nevjernih ljudi, koji će nakon toga biti suđeni prema svojim djelima. I nakon suda bit će bačeni u za njih konačno vječno odredište, to je Gehena, koje naš prijevod naziva pakao. Gehenu ili pakao Sveto pismo definira kao, vidjet ćemo kasnije, drugu smrt. I ko god se ne nađe upisan u Janjetovoj knjizi, bi bačen u ognjeno jezero, gdje će biti plač i škrgut zuba za cijelo vječnost. Tako će biti, tako kaže Sveto pismo. U svetopisamskom smislu smrt ne znači kraj. U svetopisamskom smislu smrt znači odvojenje. Smrt nije kraj. U svetopisamskom smislu smrt je zapravo odvojenje. Postoji duhovna smrt ili odvojenost čovjeka od Boga. Zbog grijeha i pada svaki čovjek se rađa, dolazi na ovaj svijet duhovno mrtav. Što to znači? Da rođeni čovjek od žene, prirodni čovjek, zemaljski čovjek, nema nikakvu vezu sa živim Bogom. On je duhovno mrtav, on je fizički i psihički živ i vitalan, ali nema nikakvu vezu sa Bogom. On je duhovno mrtav, on duhovno ne reagira i to ga uopće ne zanima. Duhovna smrt je duhovna odvojenost od živoga Boga kojemu sve živi i kraljuje. I svaki čovjek je rođen duhovno mrtav. Duhovno mrtav. Tjelesna smrt je također odvojenje. To je odvajanje duha od tijela. Prilikom fizičke smrti naš duh napušta naše tijelo. I cijelo vrijeme, pod navodnim znacima vrijeme, on je budan. On je svjestan svega. I odlazi u međustanje gdje čeka uskrsnuće tijele koje spava. Kaže, Lazar nije umro, on spava. Djevojčica nije umrla, ona spava. Te prilikom fizičke smrti naš duh izlazi iz našega tijela, on je svjestan cijelo vrijeme, odlazi u međustanje gdje čeka uskrsnuće tijela koje spava i koje čeka svoje konačno stanje. O tome smo detaljno govorili prethodnih nedelja. E sad, pored duhovne smrti i pored tjelesne ili fizičke smrti, pismo govori o vječnoj smrti. O vječnoj smrti. O vječnom odvojenju od Boga. Duhovno mrtvi, a fizički ljudi, kojih ima jako mnogo oko nas, ne znajući, oni nisu svjesni toga, ali oni uživaju sveopću Božju milost, sveopću Božju ljubav, sveopću Božju dobrotu koja u trenutku vječne smrti prestaje. To je konačno odvojenje od Boga. To je ta gehena, to je taj pakao. To je ta druga ili vječna smrt. Evo, malo smo samo ponovili neke osnove biblijske esatologije, jer su nam važne. Jer su nam povezane sa današnjim tekstom, sa današnjom temom. Kaže Pavao, pazite, otkrivam vam tajnu. Pročitajmo današnji zaključni tekst 1. Korinčanima 15, koji govori upravo o tim dimenzijama, o tim konačnim događajima. Što nas čeka, što me čeka, što te čeka kada zadnji puta zaklopimo svoje oči. Kaže ovako, možemo ustati, 15. poglavlje, naš tekst jutros, od 50 do 58. Kaže Pavao, ovo braću tvrdim, tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje, niti raspadljivo baštiniti neraspadljivo. Pazite, kazujem vam tajnu, svi nećemo umreti, ali ćemo se svi preobraziti u jedan hip, u tren oka, na glas posljednje trube. Zatrubit će truba i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se preobraziti. Jer treba da se ovo raspadljivo tijelo obuče neraspadljivošću i da se ovo smrtno tijelo obuče besmrtnošću. A kad se ovo raspadljivo tijelo obuče neraspadljivošću i ovo smrtno tijelo besmrtnošću, tada će se ispuniti pisana riječ, pobjeda proguta smrt, gdje je smrti tvoja pobjeda, gdje je smrti tvoj žalac? Žalac je smrti grijeh, a snaga je grijeha u zakonu. Ali hvala Bogu koji nam dade pobjedu po našem gospodinu Isusu Kristu. Prema tome, braćo moja ljubljena, budite čvrsti, nepokolebljivi, uvijek napredujte u dijelo gospodine, svjesni da vaš trud u gospodinu nije uzaludan. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Današnji tekst koji nam gospodin daruje jutros, kaže, ovo braću tvrdim, vidite, i on je nešto tvrdio. Ovo, braću, tvrdim. Tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje. Niti raspadljivo baštiniti neraspadljivo. Te ovo je istinita tvrdnja. I zato mi starimo i zato mi umiremo. To ne znači da nismo ljubljeni. Kaže, ljubljeni. Ljubljeni, mi starimo. Svaki 10 godina, možda i češće, jedna nova dijagnoza. Mi starimo i umiremo. Zašto? Vrlo jednostavno Pavao tvrdi. Jer tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje. Niti ovo raspadljivo baštiniti neraspadljivo. Ovo je tekst kojega usput samo da velim koristim kada, kada treba pomoći nekim Jehovinim svjedocima da stvarno prime krv. Ili nekoga koji ima dilemu da li primiti organ, ne primiti organ. Tijelo i krv ne mogu baštiniti, duša nije u krvi. Tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje, niti je raspadljivo baštiniti neraspadljivo. Ovo je vrlo snažna esatološka tvrdnja koja može pomoći ljudima koji tu nisu sigurni. Dakle, prošle nedjelje i nakon odgovaranja na pitanje kada će mrtvi uskrsnuti, odnosno kada će usnula tijela se probuditi, odgovarali smo na pitanje kako mrtvi uskršavaju. Pavao, kako vidimo na slajdu, koristi primjer pšeničkog zrna kako bi objasnio veliku različitost između zemaljskog i duhovnog tijela, ali kako bi objasnio i naglasio i povezanost i sličnost im između zemaljskog i tog duhovnog tijela. Pišući o zemaljskom i duhovnom tijelu, Pavao piše da postoji kontinuitet, diskontinuitet i da postoji proslavljenje našega tijela. Zašto? Jer je ta glavna informacija o nama, taj glavni biološki kod, zapisan u Božjem umu i u nama samima. Te postoji nevjerojatna različitost, neusporedivost, ali povezanost i sličnost između našega sadašnjega tijela i proslavljenoga tijela. Zato nije svejedno kako groblje izgleda. Zato nije svejedno kako grob izgleda. Znate, ovdje čeka uskrsnuće, samo treba dodati tijela i onda je to istina. Ovo je sad primjena za evanđelski svijet snažna. Snažna. Mi smo nekako zaboravili na ovu povezanost, sličnost, na kontinuitet. Na kontinuitet. Pazite, kaže Pavao, to nam je tema. Kazujem vam tajnu. Kazujem vam tajnu. I prva tajna koju Pavao otkriva pod jedan jutros je uzeće crkve. Uzeće crkve i preobraženje tijela, metamorfoza tijela. Još jedan put kaže, pazite, kazujem vam tajnu, svi nećemo umrijeti. Ali ćemo se svi preobraziti u jedan hip, u tren oka, na glas posljednje trube. Zatrubit će truba i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi. A mi ćemo se preobraziti, jer treba da se ovo raspadljivo tijelo obuče neraspadljivošću i da se ovo smrtno tijelo obuče besmrtnošću. Sveto pismo na jedan progresivan način otkriva istinu o smrti, uskrsnuću i konačnim događajima. Kada prorok Daniel piše znanje će rasti, kontekst je esatološke naravi, što znači da će znanje u konačnim događajima progresivno i kroz cijelu povijest se postupno otkrivati. Što to praktično znači? To praktično znači da mi kao vjernici Novoga Zavjeta imamo nevjerojatne prednosti nad vjernicima Staroga Zavjeta. Znate, u Starome Zavjetu vjerni ljudi su imali puno veći strah od smrti, jer je bilo puno veće neznanje o smrti, uskrsnuću, o tijelu svemu tome. Vjernici u Starome Zavjetu nisu imali 1 Korinčanima 15, nisu imali 1 Solunjanima 2, nisu imali Matej 24, nisu imali evanđelja, nisu imali otkrivenje. Sve to oni nisu imali. Što su imali vjerni u Starome Zavjetu? Oni su imali, kako smo vidjeli prošli puta, oni su imali ovaj opću objavu Božju na osnovu koje je Job došao do uskrsloga. Imali su Enoha i Iliju kao primjer, sličnost uzeća crkve. Ali nisu imali sve ono što mi imamo. Dakle, 1 Korinčanima 15 govori o uzeću crkve i možda najjasni tekst koji govori o uzeću crkve je 1 Solunjanima 4.13 do 17. 1 Solunjanima 4.13 do 17, ja ću pročitati za nas taj tekst koji kaže ovako, nećemo braću da ostanete u neznanju u umrlima. Znate, nije istina da samo anđeli znaju kako je u raju. Ne znamo mi puno, ali nije istina da ne znamo ništa. Kad je neznanje, strah, neznanje, to su povezani pojmovi, pojave. Ljudi se boje nepoznatoga. Kaže, ja vas ne želim ostati u neznanju. Što kaže Pavao, ja vas ne želim ostaviti u strahu. U strahu, smrti se ne treba bojati. To je jackpot, to je dobitak. U prva tri stoljeća crkva je dolazila na sprovede u bjelini, a ne crnini. To nije žalost, to je radost ako su ljudi vjerni. Kaže, neću, braćo, vas ostaviti u neznanju, da se ne žalostite poput onih koji nemaju nade, kojima se sve srušilo. Gotovo je. Kraj. Točka. Ne, Pavao želi ohrabriti, motivirati vjerne. Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će i Bog one koji su umrli ujedinjeni s Isusom dovesti s njim. To je evanđelje. Ovo vam velimo poučeni od Gospodina. Mi živi, mi preostali za dolazak Gospodnji, sigurno nećemo pretići umrli. Jer će sam Gospodin sa zapovjedničkom trubom, sa glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba. I najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim ćemo mi živi, mi preostali, zatečeni na zemlji, biti skupa s njim odneseni u zrak na oblacima u susret Gospodinu. I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom. Naš današnji tekst mi ne možemo razumjeti bez cijelog ili cjelovitog svetopisanskog esotološkog konteksta. I zato smo u prvom dijelu ponovili redoslijed uskrsnuća tijela. Može taj slajd ponovno. Prvo, uskrsnuće tijela vjernih dogodit će se prilikom uzeća crkve. Sva zaspala tijela vjernih, oni koji su uzvjerovali, oni koji su se obratili, oni koji su živjeli posvećeni kršćanski život, od Pentekosta pa do samoga uzeća, bit će uzeti. A tijela svih vjernih, obraćenih ljudi, koji će se u tom trenutku zateći na zemlji, kao i ova mrtva tijela koja će se probuditi, što će se dogoditi? U jedan hip, kaže Pavao, u tren oka, na glas posljednje trube, preobrazit će se. Preobrazit će se. Zašto ponovno? Jer treba da se ovo raspadljivo tijelo obuče neraspadljivošću. Zašto? Jer tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje. Niti ovo raspadljivo baštiniti neraspadljivo. Zato je potrebna ta nadnaravna, trenutna metamorfoza našega tijela koja će se dogoditi u tren oka. U tren oka. Budući da tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje, zato umiremo, zato smo bolesni. Ne može. Vidite, potrebna je preobrazba koja će se dogoditi u jedan hip. Za hip Pavao koristi grčku riječ atomos, koja doslovno prevedena znači nedjeljiv. Dakle, atom je tako mali da je nedjeljiv. Toliko je mali. Kasnije od te riječi dobivamo riječ atom. Kako bi naglasio Božju snagu, Božju moć, nadnaravnost i brzinu metamorfoze, preobrazbe našega tijela. Pored hipa Pavao koristi tren oka. U tren oka. Neki Korinčani, kao i mnogi skeptici kroz povijest crkve, nisu mogli ovo prihvatiti, nisu mogli ovo vjerovati. Zašto? Jer ne poznaju ni pisma, ni moći Božje. Ni moći Božje. Znate, ako je Bog stvorio onu malu ribicu i onoga velikoga kita, sve te ptice, sva ta različita tijela, zar je njemu problem u tren oka preobraziti ovo naše bijedno tijelo, kaže Pavao, i učinite ga jednakim svome slavnome tijelu. Sije se u raspadljivosti, ali se žanje u neraspadljivosti. Sije se u sramoti, u slabosti, ali u sili slavi se uskršava. To je evanđelje. To je to uskrsnuće. Nakon što pokušava objasniti neobjašnjivo nama do kraja, jer smo mi ipak jako ograničeni prostorom i vremenom, nakon što otkriva tajnu uzeća crkve, Pavao nastavlja i otkriva kada će se dogoditi uzeće crkve i preobražaj tijela tih ljudi koji će se zateći, živjeti u tom trenutku na zemlji. Kaže ovako, pazite, kazujem vam tajno, svi nećemo umrijeti, ali ćemo se svi preobraziti. U jedan hip, u tren oka, na glas posljednje trube, zatrubit će truba i mrtvi će uskrsnuti raspadljivi, a mi ćemo se preobraziti. Ovaj sljedeći slajd govori o tome da vjerni i posvećeni ljudi po ovom pitanju vjeruju različito. Ali vidjet ćemo na kraju zapravo su te razlike tako male da manje ne mogu biti. Jedni vjerni i Bogu posvećeni ljudi vjeruju i pismom argumentiraju da će se užeće crkve dogoditi na kraju velikih nevolja. Nakon 3,5 godine i 3,5 godine, nakon 7 godina, nakon Armagedona. Prema tom svačanju, drugi Kristov dolazak, prilikom drugog Kristovog dolaska, uskrsnuće tjelesa svih vjernih iz Staroga Zavjeta, svih vjernih iz vremena crkve i svih vjernih iz vremena velikih nevolja. Dakle, svi zajedno će uskrsnuti, preobraziti se zajedno sa crkvom koja se našla zatečena na zemlji. Ovo učenje može se argumentirati pismom i prisutno je kroz cijelu povijest crkve. Crkva je ovo vjerovala kroz cijelu povijest. Od 1. do 21. stoljeća imate tu sukcesivnost upravo ovoga stava, ovoga neki nazivaju sustava uznesenja. Drugi Bogu vjerni i Bogu posvećeni ljudi vjeruju i argumentiraju da će se uzeće crkve i uskrsnuće tijela vjernih iz vremena crkve dogoditi prije drugog Kristovog dolaska i prije velikih nevolja, te da će vjerni u Kristu crkva zajedno sa Kristom vratiti se prilikom drugog Kristovog dolaska. Ovo učenje može se snažno biblijski argumentirati, no u povijesti ga ne nalazimo sve do 19. stoljeća. Sve do 19. stoljeća. Kada se ta ideja javlja gore u Škotskoj. Moramo priznati, ovo je velika rupa od 19. stoljeća. Ja spadam u tu grupu, vjerujem prije, ali ovo mi je problem. Zar je crkva bila slijepa 19. stoljeća? Reformatori, crkveni oci, crkveni koncili, 19. stoljeća. Sve do Darbija. Zašto još uvijek vjerujem prije? Zato što je esatologija progresivna objava. Progresivna objava. Znanje će rasti. Kada Daniel kaže da će znanje rasti, on ne misli na ove naše mobitele i sve to su primjene toga teksta. Taj tekst govori da će rasti znanje o konačnim događajima. Znate, i Bog, po mom shvaćanju, je milostiv. I što smo bliže onome što se kuha oko Jeruzalema, oko Izraela, jednostavno sve više nam otkriva po svome duhu i po svojoj milosti što čeka ovaj svijet. Ovaj svijet ne očekuje ništa dobro. Sve vojske svijeta, sjevera, juga, istoka, zapadna, svi će se zajedno roditi na malu vojsku, na mali narod od 4 milijuna ljudi. To će se dogoditi. Proročanstva su tu jaka. I sve ono što se događa oko Izraela je ispunjavanje Svetoga pisma. Naravno, postoje oni treći koji vjeruju i ponovno pismom argumentiraju da će se užeće crkve dogoditi usred velikih nevolja. Ako vas zanimaju detalji, argumenti, rado ću vam poslati materijale, knjige, pa istražujte. Vrlo je kompleksno, ali je izazovno. Ali je izazovno što će biti od ovoga svijeta i kada će se to dogoditi. Ono što je važno i oko čega se svi slažu i svi se slažemo, vidite, nisu to velike razlike, je sljedeće. Uskrsnuće usnulih tijela će se dogoditi. To će se dogoditi. Uzeće zatečene crkve na zemlji će se dogoditi. I tijela će se preobraziti. Ono što je sigurno, ono što se svi slažemo, da će Bog silom i snagom svoje djelotvornosti u jedan hip, u tren oka preobraziti ova naša bijedna tijela i učiniti ga jednakim svome proslavljenom tijelu. Vidite, i tada, ne prije, će se ispuniti riječ pod dva, naša druga točka, pobjeda proguta smrt. Kaže, gdje je smrti tvoja pobjeda? Znate, svaki puta kao kršćani kad dođem na sprovod, osjećam se poraženim. Poraženim. Znate, liječnici, 6 godina medicine, specijalizacija, pa onda još učite i onda ste kirurg i radite i onda vam čovjek umre. Poraženi smo. Znanstvenici, osjećaju se poraženi. Smrt. Naglo, nenajavljeno. Tup. Smrt je nevjerojatno nelagodna tema. I to je više od teme, to je pojava. To je pojava. Uzmimo jedan primjer. Uzmite, vozite se po gradu. Svakodnevne obaveze. Skrenete na raskršću, dođete u kolonu ispred semafora. Stanete, a ispred vas auto pogrebnog poduzeća. Kroz ono zadnje, djelomično matirano staklo, vidi se dovoljno da vidite nutra lijes. Vidite nutra lijes. To nije ugodna scena. To nije pogled u kojem uživamo. Ali to je realnost. Sigmund Freud, otac psihoanalize i psihijatrije, rekao je sljedeće. Kaže, postoji zagonetka, misleći o smrti, koju još nitko nije riješio i bojim se da je nikada nitko neće riješiti. Te psihoanaliza, psihijatri ne može riješiti problem smrti, problem straha. Netko je zapisao ovako. Postoji propovjednik stare škole koji propovjeda hrabrije od ikoga. On nije popularan. Putuje u svaki dio globusa i govori svakim jezikom. Posjećuje siromašne, poziva bogate. Propovjeda ljudima svake religije i nereligije. Tema njegove poruke uvijek je ista. On je izrazito elokventan propovjednik koji često pokreće emocije koje drugi propovjednici ne mogu. On dovodi suze na očima osobama koje nikada ne plaču. Njegove argumente nitko ne može pobiti i ne postoji ni jedno srce koje se na njega ne žali. On remeti život i mir sa svojom porukom. Većina ljudi ga mrze, a svi ga se boje. Njegovo ime je smrt. Svaki grob njegova je propovjedonica. Svake novine tiskaju njegov tekst. Jednoga dana svaki od nas, pa i ti, pa i ja, bit ćemo u njegovoj poruci. Zašto smrt? Zašto umiremo? Zašto na kraju, znate, kad uzete onaj karton, kad čovjek umre, znate, sve je spisano unutra, to sad su kompjuteri, nekad to je bilo sve sufano. Sve sufano, unutra još dodatni papiri, koliko dijagnoza, lijekova. Znate, radite cijeli život, stavljate nešto na stranu, zašto? Za lijekove. Na kraju. Za lijekove na kraju i naravno za lijek skuplji sprovod. Zašto smrt? Čemu to? Nelagoda. Ljudi izbjegavaju. Znate kad dođete na sprovod i onda vidite sve te ljude koji su stalno u cajtnotu. Znate, kad moraju ugasiti mobitel. Znate, ne znaju kaj bi su rukama. Gledajte ljude na sprovode. Ne znaju kaj bi su rukama. Ne znaju što bi pričali. Bedostoće pričaju. Slušajte što ljudi razgovaraju na sprovode. Bedostoće. Strah je to. Nepoznanica, izgubljenost, dezorijentiranost. Znate, Freud je tu pravo. To je strašna neuroza. Strašno da je podsvjesni strah od smrti. Zašto umiremo? Gledajte, Pavo daje jasan odgovor. Žalac je smrti grijeh. Ne zbog stresa, ne zbog prehrane, zbog grijeha. Zbog grijeha umiremo. Žalac smrti je grijeh, a snaga grijeha je u zakonu, kaže Sveto pismo. Sve više kršćana, sve više govori o prehrani. Pa naravno da je to dobro, pozitivno, ima tu puno istine, ali na kraju krajeva mi ne umiramo zbog lože prehrane. Te moj djeda ima 80, on vam jede pljeskavice za doručak. Jeste čuli neka čovjek, kaže, tak se je pazio, bavio se sportom, nije pio, nije pušio, kaže, umro. Pa kak je to moguće onda, kak je onda on umro? A tak je pazio na sebe. Znači, mi je opsjednut svojim zdravljem, svaki 3 mjeseca se je krvadio. Svi liječnici su ga poznali. Pohodniko, dobar dan, Bog, svi su ga znali. Kaže, srušio se i umro. Pa ne zbog stresa, ne zbog hrane, zbog grijeha, draga braćo i sestre. Žalac, grijeh, ljudima je određeno umreti zbog grijeha. Zbog iskonskog grijeha, istočno kojeg smo naslijedili. Grijeha predaka, mojega grijeha, tvojega grijeha, puno previše grijeha. Zato Armagedon na kraju. Nikad neću zaboraviti sprovod. I nakon sprovoda prilazi mi jedan liječnik specijalist. Znate, vidno zbunjen. Pomalo ljut bi ja rekao. Kaže, pastor Pintarić, recite mi zašto mi umiremo. Vrlo kratko sam odgovorio. Gospod doktor, zbog grijeha. smo grijeha. Žalac smrti je grijeh. Grijeh je puno veći problem nego mi mislimo. On je monstrum koji nas ubija, koji će nas ubiti. Ali koji nas ne mora ubiti za vječnost. Za vječnost. Kaže, žalac je smrti grijeh, a snaga je grijeha u zakonu. Vite, Pavao tu ne staje, to je evanđelje. Pavao tu ne staje. On postavlja dijagnozu, ali daje i terapiju. On postavlja problem, ali daje i rješenje. On ne zaključuje 15. poglavlje sa smrću. 15. poglavlje ne govori o smrti, 15. poglavlje demantira da je smrt kraj. 15. poglavlje govori o uskrsnuću, o životu. Jer Bog je Bog živih, a ne mrtvih, kaže Sveto pismo. Kaže, pusti mrtve, neka pokapaju svoje mrtve. Jer ja živim i vi ćete živjeti, kaže Isus. Blaženo je evanđelje. Najveći dokaz da je Isus uskrsnuo, da ćemo mi uskrsnuti sto, je evanđelje koje se propovijeda, koje ljudi vjeruju i koje ljudi žive. Već više od 2000 godina. Više od 2000 godina. I evo zaključak, imamo taj zaključni, vrlo ohrabrujući, bogati tekst na ekranu, gdje Pavao kaže ovako, prema tome, to je zaključak cijelog 15. poglavlja. Pavao se bori sa epikurejcima, gnosticima, sa stoicima, znate, sve to danas živi. Nevjerojatno prisutno u današnjem društvu. Nema ništa novo pod suncem. Pavao ih demantira. Demantira, znate. Ljudi ne vole uskrsnuće tijela jer se boje odgovornosti. Boje se suda. Boje se gehene. Pa je bolje da se moja iskra stopi sa vječnom vatrom. Ne može. Ne može. Život je domaća zadaća. Život nije ekskurzija, mladi. Život je domaća zadaća. Jednog dana daćemo svoju domaću zadaću na pregled. Nije svejedno kako živimo. Niti u Adamu, niti u Kristu. Prema djelima. Prema djelima. Prema tome, braću moje, vidite, Pavao kaže, ljubljena. Znate, kad je čovjek bolestan, kad boli, kad starite, kad ide kraju, onda ljudi sumnjaju u Božju ljubav. Pavao, ne. Kaže, bolestan je koga ljubiš. Isuse, bolestan je koga ljubiš. Vidite, zašto starimo, zašto smo bolesni, zašto sve više dijagnoza? Jer tijelo i krv ne mogu i neće baštiniti kraljestvo Božje, niti ovo raspadljivo, ne raspadljujuće. To je tako. Svi mi umiremo, svi smo mi bolesni. Samo nekome su to liječnici otkrili, a nekome još nisu. Nekome još nisu. Svi mi umiremo. Ne može tijelo i krv baštiniti kraljestvo Božje. Potreban je preobražaj, metamorfoza ovoga bijednog tijela. Kaže Sveto pismo. Kaže, prema tome, braćo moja ljubljena, okay, budite čvrsti. Mnoge ideje se šire. Mnoge informacije. Internet danas. Svi sve znaju. Kaže, budite čvrsti. Budite čvrsti, budite nepokolebljivi. Ovo je jako važno, uvijek napredujte. Znate, ljudi koji se ne bave pravim temama, bave se krivim temama. Ljudi koji ne rastu, padaju. Nema status quo. Uvijek napredujte. Ljudi koji se ne bave pravim temama, pravim sadržajima, oni će se baviti krivim temama i krivim sadržajima. Zemlja je ravna ploča. O čemu mi pričamo? Pa nemojte mi to tu u baptističkoj crkvi. To ne ide. To je samo zato što se ne bavite pravim temama. A to je posvećenje, sučeljavanje sa sobom, sa svojim životom, sa svojom budućnošću, sa svojom vječnošću. Kakve veze ima, kakva je zemlja? Pitanje je koja vrata ću ja otvoriti, koje ćeš ti otvoriti kad umreš. Dragi prisutni, gehena postoji, pakao je krcat ljudima. Kroz cijelu povijest svi teolozi su vjerovali upravo to što sam rekao. Zadnjih 100 godina se tu pričaju nekakve balalajke. Uvijek napredujte. Život je domaća zadaća. Pa ne možemo u nedjelju ići trčati. Ma ne možemo u nedjelju ići trčati, draga braću i sestre. Trčat ćemo mi, trčat ćemo. A onda ćemo se pitati zašto trčim, a nikome ne goni. Pa dajte shvatite da je ovo istina. Pa život nije ekskurzija. Umiremo, starimo, mučimo se. Grijeh je problem. Nepokolebljivi, uvijek napredujte u dijelu gospodnjem. I ovo je ključna riječ gdje ću završiti cijelu 15. poglavlje. Svjesni. Ja sam svjestan. I to pokušavam reći. Kad umreš, bit ćeš i ostati svjestan cijelu vječnost. Svijest nikad ne umire. To je odvojenje. Budimo svjesni da svijest nikad ne umire. Da čovjek živi vječno na jednom od dva mjesta. Ili sa Bogom ili bez Boga. Ili u nebu ili u paklu. Sredine nema, čistilišta nema. Druge prilike nema. Budimo svjesni. Što? Da naš trud, ovo je jako važno u gospodinu, svi se mi trudimo. Naš trud, Pavo naglašava, u gospodinu, u gospodinu. Primjena je velika gdje se možemo truditi za gospodina. Ali naš trud u gospodinu nije uzaludan. Dakle, danas čitamo i ohrabrujemo sebe. Svjesni smo da naš trud u gospodinu nije uzaludan. Jednog u proslavljenom tijelu gledat ćemo unatrag i biti svjesni i reći ćemo da naš trud u gospodinu nije bio uzaludan. Nije bio uzaludan. Dragi brate, draga sestro, trudimo se, mučimo se, trošimo se na što? Život prolazi. Brzo. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.